kembali kajian program membedah berbagai persoalan dari bingkai keislaman.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indonesia sekalian yang insyaallah dirahmati Allah, jumpa lagi pada segmen kajian yang akan mengupas berbagai masalah dari bingkai Islam. Dan pada kesempatan kali ini, kita insyaallah akan berbincang seputar Islam dan kebangsaan, lalu hubungannya dengan Universitas Islam Indonesia atau UII. Nah, untuk membahas itu telah ada bersama kita Bapak Yusdani Ali Rahman. Beliau adalah Direktur Pusat Studi Islam Universitas Islam Indonesia. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Bapak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sehat ya Pak ya?
Alhamdulillah sehat.
Ya, begini Pak, dewasa ini tentu kita sadar ya bahwa perkembangan pemikiran umat Islam semakin kompleks, termasuk salah satunya diskursus tentang Islam atau agama dan kebangsaan. Ini sepertinya tidak pernah usai gitu Pak. Meskipun sebenarnya diskursus ini bukan hal yang baru, mungkin kita tahu sebelum kemerdekaan polemik ini sebetulnya sudah muncul. Misalnya polemik antara Soekarno dan Muhammad Natsir. Dan yang terakhir kita tahu Natsir adalah salah satu dari pendiri Universitas Islam Indonesia. Maka dalam konteks ini sebetulnya cukup relevan ketika kita mengaitkan antara UII dengan polemik antara Islam dan kebangsaan. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, sebetulnya bagaimana posisi UII dalam dinamika pemikiran umat Islam dari dulu hingga saat ini?
Terima kasih Mas. Jadi ini topik dan tema yang menarik untuk kita kaji kembali ya. Dalam bahasa saya mungkin kita mencoba mereaktualisasi tentang bagaimana kaitan antara keislaman dan kebangsaan terfokus kepada perspektif UII.
Yeah.
Nah, kalau kita baca dari sisi sejarah UII, saya kira antara keislaman dan kebangsaan itu ibaratnya satu keping mata uang,
yeah,
yang itu tidak bisa dipisahkan gitu. Nah, maka salah satu konsep kunci, barangkali kita agak menoleh ke belakang sejarah berdirinya Universitas Islam Indonesia ini, itu adalah kalau kita baca dari sisi pendiri bangsa ini, apa pendiri UII, sebetulnya juga para pendiri bangsa gitu ya. Jadi mungkin salah satu contoh yang paling konkret itu adalah Dr. Muhammad Hatta, itu wakil presiden RI pertama. Kemudian ada juga Muhammad Natsir, itu adalah tokoh masyumi gitu ya. Kemudian ada juga dari kalangan Nahdlatul Ulama. Jadi saya kira salah satunya itu adalah Wahid Hashim. Kemudian juga ada dari Muhammadiyah ya, itu adalah Profesor Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir ya, dan lain-lain. Nah, dari sini sebetulnya kalau kita pahami secara substantif bahwa prinsip dasar UII yang dikembangkan UII terkait dengan keislaman dan kebangsaan, seperti sudah saya sampaikan tadi, ibarat satu keping mata uang, itu adalah berhimpit antara keislaman dan kebangsaan. Nah, ini kalau kita baca di berbagai literatur, ini menunjukkan UII ingin mengatakan antara Islam dan kebangsaan itu terintegrasi secara kreatif gitu ya. Nah, itu yang saya kira yang perlu kita garis bawahi. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya juga, para pendiri UII itu adalah representasi dari umat Islam Indonesia. Nah, ini yang menurut saya yang barangkali perlu kita buka kembali, kita kaji kembali gitu ya. Jadi kalau boleh saya simpulkan secara prematur, itu adalah itulah yang kita sebutkan keislaman dan keindonesiaan. Nah, jadi sudah saatnya kita sekarang barangkali ya kita mengembangkan kajian keislaman keindonesiaan. Nah, misalnya sekarang di berbagai perguruan tinggi umpamanya di UIN ya atau UIN, itu sudah muncul suatu studi Islam yang mereka katakan itu Islam Nusantara. Islam Nusantara. Nah, barangkali kalau kita tidak mau terjebak dengan kata-kata ya, mungkin kalau UII sebetulnya Islam ala Indonesia. Karena apa? Ini adalah kita baca dari latar belakang para pendiri UII adalah representasi umat Islam. Nah, barangkali kalau kita konkret lagi, representasi itu adalah kita lihat dari Masyumi. Nah, Masyumi itu sebetulnya pendiri UII. Tapi tolong dipahami, masyumi yang saya maksud dalam konteks ini bukan masyumi parpol, tapi masyumi sebelum menjadi parpol. Nah, jadi saya kira dari sini sudah bisa kita pahami secara substantif bahwa keislaman dan kebangsaan, kemudian representasi umat Islam luar biasa, ini adalah menunjukkan Islam UI adalah Islam ala Indonesia. Yeah. Nah, tetapi problemanya adalah bagaimana ini kita kembangkan lebih lanjut, terutama dalam konteks sekarang, tadi sudah ditanyakan misalnya terkait dengan bagaimana UII, sikap UII terhadap pluralitas dan dinamika keagamaan atau keislam dan kebangsaan sekarang. Yeah. Ya, saya kira ini problema kita ya, problema kita. Nah, bagaimana kita kembangkan ke depan? Ini menurut saya adalah sebuah tantangan yang perlu kita lakukan bersama dengan sangat hati-hati, tapi kita tidak lupa dari sisi historis tadi, kemudian juga coba kita dialogkan dengan tuntutan masa kini. Yeah. Begitu saya kira yang bisa saya jelaskan secara apa, secara awal seperti itu.
Kemudian tadi disinggung ya tentang Islam Nusantara yang dikembangkan, mungkin ini muncul di Universitas Islam Negeri, yeah, atau yeah, IAIN sebenarnya. Yeah. Lalu kalau tadi dibilang juga UII ala Indonesia, lantas kemudian untuk menjelaskan posisi Islam yang sebetulnya rahmatan lil alamin itu seperti apa, Pak?
Ya, saya kira itu nyambung sekali, Mas. Jadi sebetulnya ketika kita UII meletakkan posisi Islam UII adalah Islam rahmatan lil alamin, secara normatif saya kira itu sangat strategis untuk dikembangkan dalam berbagai bidang, apalagi UII adalah sebuah universitas. Nah, dulu kan sejarahnya sebelum UII itu kan jadi sekolah tinggi Islam. Oh, iya. Ya, sekolah tinggi Islam kemudian menjadi UII sampai sekarang. Dan sebetulnya kalau kita baca lebih lanjut, UIN itu sebetulnya ada juga kontribusi UII. Jadi dulu Fakultas Ilmu Agama UII itu dikembangkan negeri menjadi UIN atau
UIN yang di sini, Pak.
UIN Jakarta dan UIN Jogja. Jadi sebetulnya itu adalah anak kandung kalau kita bisa katakan seperti itu. Iya, iya. Nah, tapi ya karena wacana sekarang ini saya kira luar biasa. Nah, atas dasar itu menurut saya Islam Nusantara atau Islam keindonesiaan itu yaitu adalah derivasi atau turunan langsung dari apa yang kita maksud dengan Islam rahmatan lil alamin itu. Nah, atas dasar itu tentunya di sini salah satu contoh misalnya kalau kita tarik ke isu sekarang, misalnya isu terkait dengan pluralitas ya. Kita tidak usah terjebak apa pluralisme atau pluralitas, mungkin dalam bahasa kita, dalam bahasa Arab at-ta'addudiyah ya, at-ta'addudiyah. Atau mungkin kita katakan kemajemukan lah.
Kemajemukan.
Gitu. Sebetulnya kalau kita baca nilai-nilai historis UII, pendirian UII, jelas itu sudah meletakkan dasar kemajemukan itu. Karena apa? Para pendiri UII itu yang kita sebutkan ada empat tadi ya, ada Muhammadiyah, ada NU, ada PUI dan PUII ya. Itu adalah menunjukkan bahwa UII ini memang sudah tidak lagi tertarik membahas tentang masalah khilafiyah. Sudah khilafiyah, jelaskan itu khilafiyah, ambillah untuk masing-masing. Tapi visi UII adalah jelas mengatakan adalah rahmatin lil alamin, baik dalam bidang sains misalnya, dalam bidang pendidikan, dalam bidang teknologi, bahkan dalam seni budaya sekaligus, itu adalah ruhnya itu adalah Islam rahmatan lil alamin. Nah, tentunya karena UII ini berdiri di Indonesia, ya saya kira sudah saatnya kita sekarang UII untuk mengembangkan wacana Islam ala Indonesia itu. Dan menurut saya kita sekarang UII belum beranjak bagaimana seni dan budaya. Ya, bahasa saya itu kadang-kadang, mengapa sampai sekarang UII belum bisa mengembangkan kantong-kantong seni dan budaya? Seperti misalnya kampus kita banyak ya. Jadi ada kampus terpadu, ada kampus pertama itu Ciditiro. Itu sangat strategis misalnya. Kita adakan semacam kajian-kajian atau pertunjukan-pertunjukan budaya. Apalagi sekarang dalam konteks global, saya kira ada sebuah pandangan. Ya, kita untuk menghadapi globalisasi dalam berbagai aspeknya ya, mungkin ada sebuah kata-kata yang disebutkan think globally, act locally. Saya kira ya salah satu contohnya kita harus mempertahankan budaya kita. Nah, ya itu menurut saya terjemahan kalau dalam bidang budaya, bagaimana terjemahan rahmatan lil alamin yang perlu dilakukan oleh Sivitas Akademika UII. Nah, salah satunya itu contoh dalam kaitan dengan bagaimana Islam ala Indonesia dengan payung Islam rahmatan lil alamin. Jadi pluralitas itu luar biasa, sangat dihargai. Bahkan boleh, kalau boleh saya katakan, salah satu organisasi terbesar mahasiswa pemahasiswa Islam di Indonesia itu lahir dari Rahim UI. Itu yang kita sebut dengan Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Dan sebetulnya itu karakter HMI itu menurut pemahaman saya, mereka sudah tidak tertarik lagi berbeda apa masalah khilafiyah, tapi ilmunya gimana sekarang, apa yang perlu kita lakukan dalam bidang intelektualitas atau bidang keilmuan untuk bangsa dan umat ini, apa yang perlu dilakukan. Nah, saya kira itu salah satu contoh dari bagaimana itu diderivasi rahmatan alamin dalam bidang secara konkret. Ya, gitu.
Kemudian tadi juga disinggung ya tentang pendiri UI sejatinya adalah pendiri bangsa ini kan. Kemudian artinya kan keislaman UI itu adalah representasi dari pendiri UI itu sendiri. Sebetulnya seperti apa sih Pak pandangan-pandangan Bapak-bapak pendiri UI ini tentang keislaman dan kebangsaan?
Tadi sudah saya sampaikan di awal tadi bahwa salah satu prinsip yang digagas oleh para pendiri UI itu adalah keislaman dan kebangsaan itu tidak boleh dipisahkan, tetapi itu adalah terintegrasi. Dan itu menurut saya hasil ijtihad dari para pendiri UI, karena konsekuensi mereka adalah warga negara Indonesia itu sekaligus juga umat Islam. Nah itu. Nah, atas dasar itu tentunya di sini kalau dalam teori-teori tentang bagaimana relasi antara Islam dan kenegara dan kebangsaan, saya kira posisi UI ini kalau kita baca dari sejarahnya itu kayaknya mereka tidak begitu senang dengan labelisasi.
Labelisasi.
Tapi substansi bernegara itu apa? Bahkan saya boleh mengatakan barangkali para pendiri UI juga pendiri bangsa ini mendirikan UI, mungkin ada sesuatu yang barangkali belum terkatakan sekarang ini menurut saya adalah mereka ingin bagaimana lahirnya otak-otak besar Islam itu yang dilahirkan dari rahim pendirikan UI. Nah, sehingga sudah tidak lagi masalah ya, kebangsaan dan keislaman itu adalah satu mata ibarat satu keping mata uang tadi. Jadi itu tidak bisa dipisahkan. Nah, atas dasar itu tentunya riak-riak yang sekarang muncul misalnya pluralitas kemajemukan Islam termasuk di UI menurut saya ada Islam-Islam yang menurut saya sangat ahistoris. Mengapa saya katakan sangat ahistoris? Karena keislaman seperti yang saya kira ya dalam ada yang mengatakan transnasional dan sebagainya itu sebenarnya ahistoris untuk UI. Karena jelas UI itu bahkan para pendirinya misalnya baik NU dan Muhammadiyah mengatakan NKRI berdasarkan Pancasila sudah final. Saya kira UI tidak eksplisit begitu sih. Tapi menurut saya UI seperti itu. Contohlah misalnya sekarang alumninya yang sudah berkiprah secara nasional ya. Kita sebut saja misalnya para dosen dari Fakultas Hukum terutama. Itu ada Profesor Mahfud, kemudian Pak Busro, kemudian Pak Artijo, kemudian Pak Salman Lutan. Saya kira ini adalah mereka mempresentasikan ini loh umat Islam. Kalau mereka bernegara dan berbangsa itu, ya mereka adalah menjadi garda terdepan untuk membela kebangsaan ini. Jadi mereka sudah yang dalam bahasanya itu mungkin sudah terinternalisasi. Islam dan kebangsaan itu sudah menjadi satu ya dalam dalam pikir mereka. Nah, ini menurut saya yang sebetulnya yang perlu kita kembangkan lebih jauh ke depan dan lebih kreatif lagi. Ini menurut saya adalah sebuah tantangan bagi UI sekarang ini untuk mengembangkan bagaimana keislaman itu bisa mewarnai kebangsaan, tapi tentunya juga ya tidak terlepas dari apa namanya koridor Islam rahmatan lil alamin itu. Nah, jadi itu saya kira penjelasan dari para pendiri tadi seperti itu.
Radio Unisia, Radio Media Umat.
Ya, sahabat Indonesia sekalian yang dirahmati Allah, kita lanjutkan lagi kajian kita tadi. Masih bersama Pak Yusdani dari Pusat Studi Islam Universitas Islam Indonesia. Lantas Pak, kalau tadi dikatakan ya, keislaman UI itu mengalami ahistoris atau keterputusan sejarah pemikirannya. Nah, sebetulnya apa sih Pak yang menyebabkan keterputusan itu bisa terjadi? Lalu ada perkembangan dinamika pemikiran seperti apa sih Pak sebetulnya yang terjadi ini?
Saya kira memang ya ini dinamika ya, jadi saya kira dinamika. Menurut saya begini, kalau di Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah, itu ada kemuhammadiyahan. Kalau di Universitas Cokro Aminoto ada ke PSI-an. Nah, atau kesyarikat Islaman. Gitu. Di NU mungkin ada Azwaja. Gitu. Tapi UII saya kira itu belum ada, ke UIN itu kayak apa gitu. Nah artinya menurut saya ke UIN ini perlu betul kita pahami akar sejarah, karena menurut saya itu adalah tidak bisa kita lupakan. Nah itu kita tidak boleh melupakan sejarah, karena kalau kita lupa dengan sejarah itu berbahaya gitu ya. Tetapi kita juga membaca sejarah tidak boleh tekstual, tapi juga ya mungkin tekstual dan sekaligus kontekstual. Nah upaya sekarang adalah bagaimana kalau kita sudah baca substansi sejarah itu apa, dinamika bangsa dan negara, kemudian dan lain sebagainya. Setelah kita ambil substansinya, kemudian kita upayakan untuk dikontekstualisasikan untuk konteks masa kini. Nah ini menurut saya problema kita, dan saya lihat kayaknya kita di UII perlu kita mempelajari kembali lah sejarah itu, karena menurut saya ya dalam bahasa Al-Quran kan watilkal ayyam nudawiluha. Jadi sejarah itu akan berulang kembali. Nah oleh karena itu saya kira sangat arif kalau kita membaca sejarah, kemudian hasil bacaan kita bersama itu kemudian kita internalisasikan kepada sivitas akademika UII gitu kan, sehingga ternyata UII seperti ini. Tapi memang begini Mas, dalam historisnya menurut saya perlu saya ungkapkan ada hal yang menarik UII ini. Ya. UII ini sebetulnya sudah melahirkan presiden. Mungkin kalau kita baca Gerakan Aceh Merdeka, Hasan Tiro. Itu adalah alumni Fakultas Hukum UII. Tapi itu saya kira itu sangat fenomenal kan. Tapi secara historis jelas UII menghendaki bangsa ini dibangun di atas nilai-nilai keutamaan, nilai-nilai nilai-nilai kesejagatan dan sebagainya itu. Nah, oleh karena itu barangkali memang sekarang sudah saatnya kita tulis ulang mungkin sejarah UII itu bagaimana kita terjemahkan untuk konteks sekarang. Nah, misalnya begini. Dari fenomena yang saya sampaikan, alumni-alumni UII, kalau saya mengatakan ini adalah duta-duta UII yang sudah bisa berbicara dan mewarnai percaturan wacana nasional di Indonesia gitu ya. Nah, ini menurut saya ada tiga level sekarang yang perlu kita hadapi, tiga level tantangan. Ini saya kira kita harus bisa menguji rahmatin alamin gimana jawabannya. Satu itu yang saya sebut dengan level lokal. Level lokal itu begini, UII itu kan sebetulnya dia punya konsep harusnya mengembangkan budaya. Budaya tentunya budaya Indonesia ya. Artinya budaya yang itu tidak bertentangan secara prinsip ya bisa kita kembangkan gitu. Nah budaya ini menurut saya inilah yang kita sebut dengan sekarang dalam konteks global kita sebut dengan local wisdom. Nah UII bisa nggak mengawetkan dan juga mengembangkan local wisdom yang ada di Indonesia ini sebagai sebuah cara untuk merespon berbagai persoalan globalisasi. Nah, yang saya sebutkan think globally, act locally tadi. Jadi saya kira itu. Nah, bagaimana budaya lokal ini yang masih hidup kita rangkum menjadi sebuah nilai yang itu bisa kita hadapkan dengan nilai globalisasi, karena kecenderungan nilai globalisasi apalagi nilai-nilai budaya itu menggerus budaya-budaya kita. Nah, apalagi ada yang kita sebut dengan pop culture. Itu saya kira kalau tidak direspon dengan kearifan lokal, tentu kearifan lokal yang sudah jelas tidak bertentangan Islam, saya kira perlu kita lakukan. Nah kemudian level yang kedua yang menurut saya sekarang yang menjadi tantangan itu adalah level nasional. Nah UII sekarang saya kira sudah berbuat, tapi walaupun tidak eksplisit saya orang UII. Pak Mahfud ketika beliau menjadi pimpinan Mahkamah Konstitusi, saya kira itu adalah representasi bagaimana insan akademik atau sivitas akademika UII bisa menyantuni persoalan-persoalan konstitusi. Nah, salah satunya itu sudah representasi. Saya kira ini sangat mengembirakan sekali. Ya, itu yang saya sebut dengan level nasional ya. Kemudian juga bagaimana UII bisa menyantuni tentang demokrasi sekarang itu seperti itu. Dan saya kira UII sudah harus ke sana gitu ya. Nah kemudian yang ketiga levelnya ada global. Nah level global ini saya kira sekarang misalnya global warming. UII sudah punya fakultas teknik lingkungan misalnya. Kemudian juga masalah politik global, UII sudah punya misalnya studi hubungan internasional dan sebagainya. Itu saya kira itu gayung bersambut gitu. Nah artinya sekarang Islam rahmatanil alamin itu harus menjadi dasar pijak untuk merespon tiga level persoalan tadi. Ada level lokal, ada level nasional, juga ada level global. Nah, salah satu contohnya misalnya, mungkin orang masih kadang-kadang apakah Islam sesuai atau tidak misalnya. Apa pandangan Islam tentang HAM?
Yeah.
Nah, HAM. Mungkin orang selama ini terkontaminasi dengan HAM itu adalah HAM yang kita sebut dengan RCCPR. Nah, jadi International Covenant on Civil Political Right. Nah, sekarang menurut saya kalau kita baca itu adalah fenomena global. Nah, sekarang Islam rahmatan lil alamin apa sumbangannya untuk melihat persoalan itu misalnya. Dan di Indonesia jelas saya kira persoalan kebangsaan kita salah satu yang muncul itu adalah kelompok minoritas agama ini selalu menjadi korban mayoritas. Ya UII gimana itu? Menurut saya UII seharusnya tidak diam. UII harus membela karena UII itu antara kebangsaan dan keislaman itu berhimpit. Tentunya terlepas apakah minoritas ini dicap dia itu Islam atau tidak Islam. Tapi sebagai warga negara mereka harus dihormati hak-hak mereka
dalam konteks kebangsaan.
Ya, dalam konteks kebangsaan. Jadi UII harusnya kita tidak anu, tapi saya sangat gembira karena yang bisa mendatangkan teman-teman Ahmadiyah misalnya. Kita di pondok pesantren UII maupun di PSI kita undang mereka dan kita ajak dialog. Yaitu. Nah, jadi saya kira ini mungkin mereka bisa welcome lah kalau ke UII tidak akan terjadi apa-apa gitu karena mereka di. Nah, jadi saya kira tiga level itu yang menghadang tantangan Islam rahmatannya UII itu ke depan gitu.
Kemudian yang terakhir nih Pak, masih tentang seputar UII, kebangsaan dan keislaman. Lalu dalam konteks UII sebagai lembaga pendidikan Islam, lembaga pendidikan tinggi Islam, lalu bagaimana strategi yang mungkin ditempuh oleh UII dalam rangka pendidikan Islam untuk menyikapi polemik-polemik antara keislaman dan kebangsaan itu tadi Pak?
Ya ini anu Mas, pertanyaan yang berat dan menurut saya memang perlu kita rumuskan ulang. Tetapi menurut saya jelas tadi selama ini menurut saya ya sudah berjalan baik ya tentang maunya pendidikan keislaman itu mau dibawa kemana. Sebetulnya konsep yang paling kuat kalau kita baca dari sejarah lagi yaitu bahwa ilmu apapun yang dikembangkan di UII itu harus terintegrasi dengan nilai-nilai keislaman. Nah, ini yang menurut saya tantangan kita. Nah, mengapa saya memakai istilah integrasi bukan islamisasi? Karena islamisasi banyak itu pro dan kontranya. Nanti islamisasi itu ada orang mengatakan labelisasi ayat atau ayatisasi tentang suara. Nah, menurut saya yang lebih produktif mungkin kita mengembangkan wacana integrasi ya. Integrasi, jadi apapun ilmu yang dikembangkan maka perlu ada dasar pijak keislamannya. Tapi Islam dalamnya adalah Islam dalam arti etik. Etik, bukan Islam dalam arti ayat. Nah itu. Nah, oleh karena itu barangkali ya pendidikan keislaman yang mau dikembangkan itu ya masih still ongoing proses ya. Nah, apa yang saya maksud dengan still ongoing proses masih mencari bentuk. Nah, barangkali kalau masalah kurikulum ya itu penuh dinamika ya. Jadi perlu kita selalu kita review ya, selalu kita perlu kita kita revisi dan sebagainya. Tetapi lagi-lagi menurut saya yang perlu kita kita jelaskan bahwa keislaman UII itu bukan hanya sebatas bagaimana kita mengajarkan sholat ya. Tapi betul-betul bagaimana Islam itu menjadi sudah terinternalisasi di dalam insan-insan akademik UII ya. Jadi ketika misalnya dia berbicara hukum ya. Saya kira ini yang paling fenomenal menurut saya ya, fakultas hukum ya. Saya kira fakultas hukum itu menurut saya mungkin menjadi model ya untuk di UII. Mengapa saya katakan begitu? Begini, ketika kita belajar hukum pidana misalnya, mereka sandingkan dengan fikih jinayat atau pidana Islam gitu ya. Nah itu. Ketika mereka belajar tentang tata negara disandingkan dengan fikih siasat. Nah, saya kira ini mungkin adalah salah satu model yang sudah dilakukan oleh fakultas hukum. Sehingga fakultas hukum itu sekaligus juga mengajarkan tentang ilmu-ilmu hukum Islam. Nah, itu mungkin yang lain, yang salah satu contoh. Nah, mungkin di fakultas lain, mungkin fakultas fakultas kedokteran dan sebagainya sudah saatnya barangkali ya sedikit mengembangkan apa yang sudah dilakukan oleh fakultas hukum. Nah, sekarang kan kita sudah panen ya, fakultas hukum sudah panen alumni yang alumninya sudah berkiprah secara nasional ya.
Saya kira ini adalah produk dari sebuah proses pendidikan satu generasi. Sekarang kita sudah panen gitu ya. Nah, barangkali ini yang menjadi sebuah kajian menarik. Misalnya Fakultas Hukum sudah melakukan integrasi itu. Nah, ini menjadi model gitu ya. Nah, oleh karena itu barangkali fakultas lain juga sudah saatnya juga mungkin mengembangkan seperti itu. Nah, tetapi memang ada kesulitan, Mas. Eksakta dengan non-eksakta itu menjadi sulit.
Yeah.
Sebenarnya kalau misalnya MIPA, masa ada matematika Islam? Itu enggak bisa, artinya susah kita cari padanannya. Tapi mungkin lebih kepada internalisasi nilai-nilai Islam kepada ilmuannya. Itu akan menjadi sikap ketika bertindak, dia penuh pertanggungjawaban gitu. Nah, itu. Nah, jadi saya kira inilah saya kira konsep dari integrasi, bukan islamisasi. Jadi menurut saya sekali lagi pendidikan agama atau keislaman di UI ini adalah lebih kepada membentuk bagaimana keislaman itu sebagai sebuah sikap, sebagai perilaku terinternalisasi dari para mahasiswa UI sesuai dengan bidang kajiannya gitu kan. Nah, jadi salah satu contoh konkret yang sudah dilakukan di Fakultas Hukum seperti itu.
Mungkin kalau berkaca dari Fakultas Hukum tadi ya, di dalam Fakultas Hukum ada berkembang wacana ilmu hukum profetik ya. Mungkin seperti itu ya Pak ya.
Iya, saya sepakat tadi. Jadi Fakultas Hukum sudah mempublikasikan buku mereka, hasil diskusi itu adalah ilmu hukum profetik. Nah, sekarang kan ilmu hukum itu ada dua ya. Ada yang dikembangkan oleh Undip itu ya, Pak Sacipto itu almarhum. Dia mengembangkan ilmu hukum progresif. Nah, UII kalau Fakultas Hukum sudah mengembangkan profetik, saya kira itu bagus ya. Ya, mungkin istilah profetik sendiri saya kira tidak begitu apa berpotensi untuk orang menafsirkan macam-macam ya. Tapi mungkin profetik itu bisa kita carikan proetik. Proetik ya. Jadi kalau saya mengatakan profetik ya, tapi juga proetik. Nah, artinya sebetulnya sekali lagi integrasi keilmuan yang dikembangkan di UI ini, apalagi kalau kita kembali ke sejarah awal, Pak Hatta mengatakan harus ilmu pengetahuan bertemu dengan agama. Itu Pak Hatta mengatakan di pembukaan UI itu. Ini artinya terjemahan sekarang seperti yang teman-teman Fakultas Hukum lakukan itu adalah ilmu hukum propetik gitu. Ilmu hukum propetik yang itu sebetulnya ilmu hukum didasari oleh etika-etika keislaman, dan itu tidak bisa dipisahkan. Dalam baik dalam wacana keilmuan maupun dalam aplikasinya dalam kehidupan sosial masyarakat dan negara. Ya, saya kira saya sepakat sekali itu dengan ilmu hukum propetik itu.
Nah, sahabat Indonesia sekalian yang berbahagia dan insyaallah dirahmati Allah, begitulah tadi kajian kita membahas tentang keislaman, kebangsaan dan juga UII. Paling tidak kita dapat mengambil kesimpulan bahwa keislaman dan kebangsaan itu adalah suatu entitas yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Artinya, kebangsaan itu harus dibangun berdasarkan landasan keislaman, dan juga sebaliknya, keislaman harus mewarnai kebangsaan. Kemudian, dalam konteks UII sebagai lembaga pendidikan Islam, terus mengembangkan pola pendidikan Islam yang berujung pada integralisasi nilai-nilai moral keislaman. Artinya, diharapkan ilmuwan-ilmuwan yang lahir dari UII adalah ilmuwan yang memiliki integritas moral yang tinggi untuk bangsa ini khususnya. Nah, sahabat Indonesia sekalian, mudah-mudahan segmen kajian kita pada kesempatan kali ini dapat memberi pencerahan bagi kita semua, dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Yusdani.
Ya, terima kasih.
Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan.
Insya Allah.
Dan untuk sahabat Indonesia, jumpa lagi di lain kesempatan. Wabillah taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian kajian hari ini. Mudah-mudahan mampu memberi pencerahan.